Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan luvusta 19. Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristiään, hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat, Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana. He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruoon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tämä on pyhä evankeliumi. Pitkä perjantai kutsuu meidät pysähtymään tavalla, joka ei ole meille luontevaa, sillä me mieluummin kiiruhdamme ohi kivun, selitämme sen pois tai peitämme sen jollakin kevyemmällä. Mutta tänään kirkko ei anna meille sitä mahdollisuutta. Se asettaa meidät ristin eteen, katsomaan suoraan sitä, mitä tapahtui, kun Jeesus Kristus, Jumalan poika, annettiin ristiin naulittavaksi. Pitkä perjantai pakottaa meidät viipymään siinä niin kauan, että alamme ymmärtää, ettei kyse ole vain historiallisesta tapahtumasta, vaan jostakin, joka koskee jokaista meitä henkilökohtaisesti. Evankeliumi kertoo, että Jeesuksen pään yläpuolelle kirjoitettiin sanat juutalaisten kuningas. Nuo sanat oli tarkoitettu pilkaksi, poliittiseksi varoitukseksi ja uskonnolliseksi torjunnaksi yhtä aikaa. Ikään kuin sanottaisiin, tässä on mies, joka luuli olevansa jotakin suurta, mutta katsokaapa nyt, mihin hän päätyi. Kuitenkin juuri siinä pilkassa kaikuu totuus, jota kukaan paikalla olleista ei täysin ymmärtänyt. Jeesus ei ole vain juutalaisten kuningas, eikä vain yhden kansan toivo, vaan koko maailman Herra, elämän ja kuoleman valtias. Hän on kuningas, jonka valta ei perustu miekkaan eikä pakkoon. Jeesuksen valta perustuu siihen, että hän antaa itsensä, ja juuri siksi hänen valtaansa ei voida murtaa, vaikka hänet naulitaan ristille. Tässä on pitkäperjantain paradoksi, joka ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä. Se, mikä näyttää tappiolta, onkin voitto, ja se, mikä näyttää heikkoudelta, on Jumalan voima. Me ajattelemme luonnostamme, että voima näkyy vahvuudessa, menestyksessä ja hallinnassa. Mutta Jumalan todellisuus kääntää tämän ympäri, niin että risti julistaa meille sen, minkä Paavali myöhemmin sanoittaa. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kun Jeesus riippuu ristillä, hän ei ole tilanteen uhri, vaan sen Herra. Ja hän vie pelastuksen päätökseen tavalla, jota kukaan ihminen ei olisi voinut kuvitella. Tämän vuoksi pitkäperjantai on niin hämmentävä ja niin pelastava. Se, mikä näyttää täydelliseltä epäonnistumiselta, on Jumalan pelastava teko. Se, mikä näyttää heikkoudelta, on voima, joka murtaa synnin ja kuoleman vallan. Kun Jeesus riippuu ristillä, hän ei menetä valtaansa. Hän käyttää sitä. Ja silti, jos jäämme vain tähän ajatukseen kuninkuudesta, saatamme ohittaa sen, mikä on kaikkein olennaisinta. Sillä risti ei ole ensisijaisesti symboli tai teologinen idea, vaan todellinen kärsimyksen paikka. Ihan oikea kidutus- ja telotusväline. Ristillä Jeesus koki jotakin niin pahaa, että sitä ei voi täysin pukea sanoiksi, vaikka evankeliumit yrittävät sitä kuvata. Hänet ruoskittiin, häntä lyötiin, häntä pilkattiin. Hänen päähänsä painettiin orjantappura kruunu. Hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin. Kaikki tämä on jo itsessään hirvittävää, mutta silti se ei vielä tavoita kärsimyksen ydintä. Sillä suurin tuska ei ollut fyysinen, vaan hengellinen. Jeesus kantoi synnin. Ja tässä kohtaa meidän on pysähdyttävä ja porauduttava vielä syvemmälle, sillä juuri tähän liittyy jotakin, mikä tekee pitkäperjantain sanomasta meille ehkä vieraan, jopa vaikean. Nimittäin se, että nykyihminen ei helposti tunnista syntiä itsessään. Me näemme kyllä virheitä, heikkouksia ja epäonnistumisia, mutta emme välttämättä näe sitä syvää Jumalasta vieraantumista, sitä ylpeyttä, joka kuiskaa sydämessä. Minä pärjään ilman Jumalaa. Minä en tarvitse armoa. Minä voin rakentaa elämäni itse. En ole tehnyt mitään niin pahaa, että tarvitsisin pelastusta, saatikka mitään sovituksia synnistä. Miksi siis uskoisin ylipäänsä? Ja juuri tämä on kaikkein vaarallisin tila. Ei siksi, että ihminen olisi ulkoisesti pahempi kuin ennen, vaan siksi, että hän ei enää näe tarvitsevansa pelastusta. Sen vuoksi hän ei myöskään etsi sitä. Ja tämä on hengellistä unta, hiljaista etääntymistä Jumalasta, joka tarvitsee herätyksen. Ei lempeää silittelyä, vaan totuuden valoa. Siksi Jumalan laki tulee tarpeelliseksi, Ja kun se todella alkaa puhua, se ei jätä ihmistä ennalleen, vaan riisuu, paljastaa ja murtaa. Niin, että ihminen alkaa nähdä itsensä niin kuin Paavalisen kuvaa. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Tällöin kaikki itse rakennettu varmuus sortuu ja ihminen joutuu tunnustamaan, ettei kyse ole vain yksittäisistä teoista, vaan koko sielun tilasta. Eikä tätä voi korjata lisäämällä hieman yritystä tai parantamalla tapoja. Silloin sydämestä nousee väistämättä tämä tunnustus. Minä en kykene. Ja juuri siinä hetkessä, kun ihminen todella kohtaa oman kyvyttömyytensä, kun hän lakkaa puolustelemasta itseään ja huomaa seisovansa Jumalan edessä tyhjin käsin ja riisuttuna, syntyy usein myös pelko, jopa epätoivo ja paniikki. Sillä jos Jumala on pyhä ja minä olen tällainen, miten minä voisin hänen edessään kestää? Miten minä voisin pelastua? Mutta silloin, tähän pimeimpään kohtaan, kuuluu ristiltä ääni. Sillä Jumalan teoissa on tämä salaisuus, joka toistuu läpi pelastushistoria. Juuri silloin, kun kaikki näyttää pimeimmältä, kun toivo on sammunut ja ihminen ei enää näe ulospääsyä, silloin alkaa kirkastua pelastuksen valo. Ei näin puhtaana ennen sitä, ei ihmisen omien mahdollisuuksien kautta, vaan juuri siinä hetkessä, kun kaikki omat tiet ovat sulkeutuneet. Ja tämä ei koske vain yksittäistä ihmistä. Se koskee myös maailmaa, jossa me elämme. Kun katsomme ympärillemme ja näemme sotia, levottomuutta, pelkoa ja epävarmuutta, helposti tuntuu siltä, että pimeys vain lisääntyy, eikä suuntaa näy. Mutta juurikin silloin tämä sama Jumalan toimintatapa on pidettävä mielessä. Jumala ei ole kadonnut pimeyden keskeltä. Hän toimii usein juuri siellä, missä ihminen ei enää näe mitään. Risti todistaa sen. Siinä, missä näyttää siltä, että kaikki on menetetty, Jumala toimii rakentavimmin. Siinä, missä ihminen kohtaa oman loppunsa, Jumala avaa uuden alun. Ristin keskeltä, kärsimyksen syvyydestä kuuluvat sanat, jotka eivät ole ihmisen sanat, vaan Jumalan. Se on täytetty. Nämä sanat katkaisevat epätoivon kierteen, sillä ne eivät osoita takaisin ihmiseen. Ne eivät sano, tee enemmän, yritä paremmin, vaan ne osoittavat Kristukseen ja sanovat, kaikki on tehty, kaikki on kannettu, kaikki on sovitettu, eikä mitään ole jätetty kesken. Ja nyt nämä sanat on kuultava henkilökohtaisesti, ei vain yleisenä totuutena, vaan kutsuna, joka kohdistuu sinuun. Sinun syntisi on sovitettu. Sinun velkasi on maksettu. Sinun tuomiosi on kannettu. Eikä siksi, että sinä olisit siihen kyennyt tai tehnyt jotakin ponnisteluja sen eteen, vaan siksi, että Kristus teki sen sinun puolestasi. Ja kun tämä alkaa avautua, sydämessä tapahtuu jotakin, jota on vaikea kuvata sanoilla. Sillä siihen sisältyy sekä murtuminen että ilo. Toisaalta ihminen näkee yhä selvemmin, mitä Jeesus joutui kärsimään hänen syntiensä tähden, ja se voi koskettaa syvästi, jopa satuttaa. Mutta samalla siihen sekoittuu kiitollisuus ja rauha, sillä nyt hän tietää, että kaikki tämä kärsimys ei ollut turhaa, vaan tarpeellista juuri hänen pelastuksensa tähden. Siksi kristityn elämässä voi olla tämä merkillinen kaksijakoinen todellisuus. Vaikka synti vielä asuu meissä ja tunnemme oman heikkoutemme, me emme enää elä tuomion alla, vaan armon varassa. Me emme enää nojaa itseemme, vaan Kristukseen. Emmekä mittaa uskomme määrää, vaan katsomme sen kohteeseen. Tämä on pitkä perjantain lahja. Ei vaatimus, vaan lahja. Ei tehtävä, vaan täytetty työ. Ja siksi, rakas ystävä, vaikka sydämesi joskus syyttää sinua, vaikka et aina tunne uskon iloa, vaikka elämässä on raskautta, tämä ei muutu. Kristus on kuollut sinun puolestasi, ja hänen työnsä on täydellinen. Mitä syytä on siis jäädä epätoivoon, kun pelastus on valmis? Mitä syytä on jäädä murheeseen, kun synti on annettu anteeksi? Saat nojata häneen. Hänessä on sinun rauhasi. Hänessä on sinun ilosi. Hänessä on sinun pelastuksesi. Ja siksi tänään ristin äärellä me emme jää vain suruun, vaan uskallamme sanoa sen, mikä on kristikunnan syvin tunnustus. Kristus on kuollut meidän edestämme. Hänen sovitustyönsä on täytetty. Ja siksi me olemme vapaat. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.